Srpski muzičar u Melitopolju, podrška ruskim studentima. Srpski muzičar Aleksandar Kočić održao je koncert u sali rektorata Melitopoljskog državnog univerziteta. To je bio njegov gest podrške tamošnjim studentima koji se obrazuju i žive pod stalnom pretnjom od raketnih udara kijevskog režima. Na programu koncerta bile su Kočićeve autorske kao i tradicionalne srpske i ruske pesme. Tokom susreta sa studentima Kočić je govorio o iskustvu informativnog rata koji je Zapad vodio protiv srpskog naroda od 1991. do 2000. godine. Inače, Aleksandar Kočić je prvi inostrani umetnik koji je nastupio u Melitopolju posle raspada Sovjetskog saveza. Također, bar za sada, jedini je strani muzičar koji je održao koncert u zoni specijalne vojne operacije koju sprovodi Ruska federacija.